ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο, αρχισυντάκτη του διαδικτυακού περιοδικού Πεμπτουσία και του ραδιοφώνου του Πεμπτουσία FM. Ευλογείτε, πατέρα Γενάδη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Ο Κύριος, εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Δημήτρη, επέτρεψε μου τον ελληνικό να μην έτσι είμαστε.
Ναι.
Όπως είμαστε στην καθημερινότητά μας εδώ στο Ινστιτούτο του Αγίου Μαξίμας, είμαστε και στα μικρόφωνα. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις για άλλη μια φορά να βρεθούμε και πίσω από τα ραδιόφωνα, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και έτσι στην λήξη, θα λέγαμε, της χρονιάς αυτής, να συζητήσουμε μαζί και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές του ραδιοφώνου.
Και ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα στην εκπομπή, θερινές διακοπές και πνευματική ζωή, το συζητήσαμε και πριν την εκπομπή, πατέρα Γενάδια. Είναι σημαντικό να το βάλουμε στην εκπομπή, το σκεφτήκατε και μας το είπατε, γιατί είναι το διάστημα αυτό, πατέρα Γενάδια, των διακοπών των θερινών, όπου ξεχνάμε τα πνευματικά μας, τις πνευματικές μας υποχρεώσεις. Να πάμε στην εκκλησία, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε. Τα αφήνουμε κάπως, τρόπον τινά. Ισχύει.
Πολλές φορές όταν μιλάμε για θέματα πίστεως, ακούω και δημοσιογράφους και επώνυμους, έτσι, δημόσια πρόσωπα, όλοι έχουμε επώνυμο, δημόσια πρόσωπα, που λένε ότι τα θέματα της πίστεως, της θρησκευτικότητας είναι προσωπικά δικαιώματα και πρέπει κανείς να τα περιορίζει μέσα στην προσωπική του ζωή, μέσα στο σπίτι του και να μην εκτίθεται έτσι στο δημόσιο λόγο. Το θεωρώ μία επιεικώς ανοησία αυτό το πράγμα, γιατί είναι σημείο ότι απλά οι άνθρωποι αυτοί που το λένε στην πραγματικότητα δεν θρησκεύουν, δεν έχουν καμία πνευματική έτσι ζωή και επειδή υπάρχει αυτή η ευσέβεια στο λαό μας, προσπαθούν να την περιορίσουν. Τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς αυτά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Με αποτέλεσμα κάθε τι το υγιές σήμερα να θεωρείται ασθενές. Και βλέπουμε πως αναπτύσσεται μία νέα ηθική, η οποία μόνο ηθική δεν μπορείς να την πεις. Η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι μία ιδιότητα η οποία είναι περιστασιακή. Είναι κανείς φύλαθλος μιας ομάδας, αλλά αυτό δεν τον απασχολεί όλη την ημέρα της καθημερινότητάς του, αλλά είτε σε μια συζήτηση, είτε όταν υπάρχει ένας αγώνας, είτε όταν υπάρχει το πρωτάθλημα, το κύπελο και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδιότητα του πολίτη και των ζητημάτων που άπτονται της πολιτικής ζωής. Είναι κανένας έτσι, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών οπαδός, δεν μου αρέσει η λέξη αυτή, υποστηριχτής τέλος πάντων ενός κομματικού, ενός οργανισμού, ενός πολιτικού κόμματος, αλλά αυτό δεν καθορίζει την καθημερινότητά του. Και δεν πρέπει να την καθορίζει, διότι πολλές φορές δυστυχώς, το λέει και η ίδια η λέξη, κόμμα σημαίνει κομμάτι. Άρα έχω την αίσθηση, με καθαρά πνευματικά κριτήρια, ότι ακόμα και τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, ίσως τελικά, όχι τα συγκεκριμένα που υπάρχουν, γενικά εννοώ, μην παρεξηγηθώ, είναι και ένα αποτέλεσμα του έργου του διαβόλου που θέλει να διασπά τους ανθρώπους, να μας κομματιάζει. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ, ηρίστο εμπαρόδο, σύμπνοια σε θέματα κοινωνικά, εθνικά, οικονομικά κτλ. Η ιδιότητα όμως του χριστιανού είναι μία ιδιότητα, αν μπορεί να υποθεί ως ιδιότητα, είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος καθορίζει τον άνθρωπο 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όσα χρόνια ζωής έχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μία ιδιότητα την οποία την προσλαμβάνει ο άνθρωπος μόνο κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού ή μόνο τη διάρκεια της προσευχής μέσα στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο σε ένα συμμετοχή του σε ένα μυστήριο, ένα γάμο, μία βάφτιση και ούτω καθεξής. Αλλά το να είναι κανείς χριστιανός δηλώνει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Και ο τρόπος ζωής δεν αλλάζει μέσα στον χρόνο, μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάβει, για παράδειγμα, και εσύ και εγώ να είμαστε Έλληνες μέσα στον χρόνο. Είμαστε Έλληνες 365 μέρες στον χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τη φιλοπατρία, τι κτλ, κτλ, κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά του είναι πολύ πιεσμένος αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δυστυχώς μας έχει πείσει το παγκόσμιο σύστημα ότι πρέπει ο άνθρωπος να εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Να το συμπεριλάβω σε μία φράση ότι πλέον ζούμε για να εργαζόμαστε. Δεν εργαζόμαστε για να ζούμε. Δεν εργαζόμαστε για να βγάζουμε τα προς το ζήν και τα λοιπά, αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες την ημέρα, οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς, με πολύ ελάχιστο κέρδος. Αυτό το καθημερινό πρόγραμμα, όταν είναι τόσο κουραστικό, και επέτρεψέ μου να πω ότι δεν είναι και το καλύτερο για μας, δηλαδή πόσες φορές σε μια συζήτηση εκφράζουμε προβλήματα για την καθημερινότητά μας, για τη δουλειά μας, για το ένα, για το άλλο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι ποτέ με αυτό που κάνουμε.
Παραπονάμαστε, τις αγωνίες μας, τους φόβους μας.
Έχει μια σειρά δυσκολιών. Χρειάζεται ο άνθρωπος μέσα στον χρόνο λοιπόν μια περίοδο όπου θα ανασυγκροτηθεί και σωματικά και πνευματικά και το σώμα να ξεκουραστεί από τον κόπο της εργασίας, αλλά και το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου να βρει στιγμές γαλήνης και ηρεμίας που μέσα στην καθημερινότητά του χάνει. Έτσι είναι απαραίτητη ακριβώς η περίοδος, όπως λέμε, των διακοπών, ιδίως τώρα το καλοκαίρι των θερινών διακοπών, που οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν όλο το χρόνο αυτή την περίοδο για να πάνε είτε στα πατρογονικά τους, είτε να επισκεφθούν έναν τόπο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πανέμορφη, ευλογημένη πραγματικά από τον Θεό, ο ήλιος είναι βασιλιάς, όπως λένε και οι ποιητές,
μόνο καλοκαίρι.
Η θάλασσα, το βουνό. Είναι πανέμορφη η Ελλάδα, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε πόσο όμορφος είναι αυτός ο τόπος, και χρειάζεται ο άνθρωπος να πάει κάπου να ξεκουραστεί. Βέβαια εδώ χρειάζεται να πούμε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει ποιοτικές διακοπές. Γιατί πολλές φορές, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, πάνε διακοπές και κουράζονται περισσότερο από ότι είναι την καθημερινότητά τους. Θέλουν να τα κάνουν όλα, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί, να ξενυχτήσουν, να διασκεδάσουν, να χορέψουν, να πιούν, να κάνουν όλα αυτά. Το οποίο τελικά γυρίζουν από τις διακοπές και θέλουν μια περίοδο να ξεκουραστούν πριν πάνε στη δουλειά. Βλέπουμε όμως ότι και εμείς ως κληρικοί, ως πνευματικοί, συμβουλεύουμε τους ανθρώπους ακριβώς να βρουν, να εκμεταλλευτούν την περίοδο αυτή των διακοπών για να επισκεφθούν τους συγγενείς τους, τους γονείς τους ή να επισκεφθούν διάφορα μέρη, όπως είπαμε, να ξεκουραστούν, να βρει η ψυχή τους ηρεμία και γαλήνη, και απαραίτητο στη ξεκούραση αυτή είναι η συνέχεια, για να μην σου πω η ενίσχυση της πνευματικής ζωής.
Γιατί
της εκκλησιαστικής.
Γιατί εκεί η ενίσχυση να γίνει.
Γιατί πολλές φορές στην καθημερινότητα βρίσκουμε δικαιολογία τη δουλειά, ότι εργαζόμαστε και δεν προλαβαίνουμε να πάμε στην εκκλησία. Ή ότι μια Κυριακή μας μένει, δεν μπορούμε να πρέπει να ξεκουραστούμε. Βέβαια αυτό το θεωρώ μια δικαιολογία. Γιατί κάλλιστα σηκωνόμαστε την Κυριακή να πάμε για ένα καφέ το πρωί, να πάμε για ένα αγώνα ποδοσφαίρου, να πάμε τα παιδιά στα φροντιστήρια, σε αγώνες κτλ. Δεν μπορούσαμε να τον ίδιο χρόνο το δαπανίσουμε, πάμε και στην εκκλησία. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια δικαιολογία, έστω και την Κυριακή να πάμε στην εκκλησία, δεν πάμε τις υπόλοιπες μέρες. Τώρα την περίοδο που ακριβώς δεν έχουμε αυτό το άγχος της καθημερινότητας, να ξυπνήσω, να πάω στη δουλειά, να κάνω, και πέφτουν οι ρυθμοί, μπορεί να ενταθεί ακριβώς ποιοτικότερα η πνευματική ζωή. Το πάω διακοπές δεν σημαίνει, για παράδειγμα, ότι καταλύω την νηστεία μου. Η Τετάρτη παραμένει Τετάρτη, η Παρασκευή παραμένει Παρασκευή. Μάλιστα την περίοδο του 15 Αυγούστου έχουμε και την νηστεία προς τιμήν της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και βέβαια της εορτής της Μεταμορφώσεως την 6η Αυγούστου, που ακριβώς είναι και μια νηστεία, αν και ολιγοήμερη, δύο εβδομάδες περίπου, είναι ιδιαίτερα αυστηρή, άλαδη. Δεν είναι δικαιολογία το ότι πάμε στις διακοπές και δεν νηστεύουμε. Τώρα πια ιδίως με τόσα νηστίσιμα που υπάρχουν, ιδίως το καλοκαίρι και τα φρούτα και τα θαλάσσινα και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι μια χαζοειδής δικαιολογία.
Είναι μια νηστεία η οποία βολεύει εισαγωγικά, θα έλεγα, τους πάντες.
Βέβαια, είναι η περίοδος αυτή. Άλλωστε και η πολύ ζέστη δεν θέλει πολύ φαγητό, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα, η ευκαιρία, η Εκκλησία την ευκαιρία, ακριβώς με τις γιορτές της και την περίοδο του θέρους, που ξεκινάνε από αυτή την περίοδο τώρα διακοπές μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πόσες γιορτές έχουμε, πόσα πανηγύρια έχουμε. Πάει κανείς, επιστρέφει στα χωριά του για τις διακοπές και μετέχει των πανηγύριων. Προφήτης Ηλίας, Άγιος Παντελεήμονας, Αγία Παρασκευή, Αγία Μαρίνα. Πάρα πολλές γιορτές. Κατάσπαρτη από εκκλησάκια η ελληνική επαρχία.
Μεταμόρφωση Σωτήρος μετά.
Μετά είναι η Μεταμόρφωση Σωτήρος, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέγεται, το 15 Αύγουστο, η κοίμηση της Θεοτόκου. Αφορμές ώστε ο άνθρωπος να βρεθεί επί το αυτό, να βρεθεί στην εκκλησία, να συμμετάσχει της λατρευτικής ζωής. Την Κυριακή θα βρεθεί σε έναν τόπο. Θα πάει να σηκωθεί το πρωί, να πάει να εκκλησιαστεί, να γυρίσει, να ξεκουραστεί, να πάει να κάνει το μπάνιο του, να πάει να φάει το φαγητό του, να κάνει τη βόλια. Θυμάμαι μια φορά, επέτρεψέ μου να πω μια έτσι προσωπική εμπειρία. Τα πρώτα χρόνια που ήμασταν φοιτητές και εμείς πηγαίναμε φοιτητοπαρέες διακοπές, μεταξύ αυτών μια χρονιά πήγαμε στην Πάρο. Βέβαια δεν πήγαμε στην Πάρο με την προοπτική που πάνε οι περισσότεροι φοιτητές σήμερα στην Πάρο. Εμείς συνδεόμασταν με το νησί της Πάρο και ιδιαίτερα με το χωριό Λεύκες της Πάρο, που ηρίστο εμπαρόδο είναι και τόπος καταγωγής του Οσίου Ισίφτου Ησυχαστού και βέβαια του Μακαριστού Μητροπολίτου Επισκόπου Φλωρίνης του Αυγουστίνου του Καδιώτη. Συνδεόμεθα λοιπόν με αυτό το νησί και ιδιαίτερα με τις Λεύκες της Πάρου και πηγαίναμε έτσι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο από την Παναγία, είναι το μοναστήρι της Παναγίας Εγκατοντά Πηλιανής και άλλα προσκυνήματα. Και λοιπόν την Κυριακή το πρωί σηκώθηκα και εγώ να πάμε στην εκκλησία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα. Μέναμε τότε στην Νάουσα, στην πρωτεύουσα του νησιού, προς τα πάνω. Οπότε κατεβαίναμε προς το λιμάνι που ήταν η εκκλησία. Πηγαίναμε εμείς στην εκκλησία, ορδές νέων, τουριστών, αλλά και Ελλήνων κτλ.
Γυρίζανε
αυτοί να πάνε στα σπίτια, στα δωμάτια που ενοικιάζαν, έτσι, να ξεκουραστούν από το ξενύχτη. Και εμείς είχαμε βγει το βράδυ, πιαμε τον καφέ μας, φάγαμε το φαγητό μας, πήγαμε ένα ποτό, ας πούμε αυτό, γυρίσαμε όμως. Πριν σηκωθήκαμε, πήγαμε στην εξηγία, λειτουργηθήκαμε, ας πούμε, κοινωνήσαμε όσοι ήταν να κοινωνήσουν κτλ. Και μετά πήγαμε και πήγαμε τον καφέ μας στη θάλασσα, έτσι, με πολύ ωραία. Πραγματικά έτσι.
Τι ώρα ήταν το συναπάντημα αυτό που μας περιέγραψες?
Εφτά παρά. Λοιπόν, και θυμάμαι μάλιστα ήταν μια ομάδα έτσι νεαρών κοριτσιών που. Δεν ξέρω πώς τους φανήκαμε, σαν να ήμασταν ντόπιοι, δεν ξέρω. Κατεβαίναμε εμείς προς τα κάτω, ίσως γι' αυτό τους προβλημάτισε, τους επηρέασε. Και με ρωτάει, συγγνώμη, λέει, μήπως ξέρετε προς τα πού είναι τα δωμάτια μας, λέει. Φαντάζομαι δεν θυμώνησε πού μένανε, ας πούμε, αυτά που είχαν πιει και τα λοιπά. Τραγικό αυτό. Τραγικό. Λοιπόν, δεν είναι ξεκούραση αυτό. Δεν είναι διασκέδαση αυτό. Δεν είναι διασκέδαση να χρειάζεται να πιεις μέχρι να ξεχάσεις για να έρθεις σε εφορία. Είναι σαν να πάρεις ναρκωτικά, ας πούμε, για να έρθεις σε μια κατάσταση. Εντός εισαγωγική είναι ευχάριστη.
Ψεύτικη ευτυχία.
Ψεύτικη ευτυχία, ακριβώς. Πολύ ωραία το είπες αυτό. Ψεύτικη ευτυχία, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, ενώ μπορείς να διασκεδάσεις και να ευχαριστηθείς μέσα σε λογικά πλαίσια, γιατί κοίτα να δεις, η ιδιότητα του χριστιανού. Ο χριστιανός, το λέω πολλές φορές και σε ομιλίες μου και αλλού, είναι κακό μέσα στην Εκκλησία να ταυτίζουμε την πνευματικότητα, την πνευματική ζωή με τη μιζέρια και την κακομοιριά. Ο χριστιανός είναι άνθρωπος της χαράς.
Της λεβεντιάς.
Είναι του γλεντιού. Να μην πάω στα ελληνικά πανηγύρια, τα ρωμαϊκά πανηγύρια που γίνονται με αφορμή τις εορτές των Αγίων. Μα και ο Χριστός το πρώτο θαύμα που έκανε ήταν στο γάμο της Κανά. Τελείωσε το κρασί και έκανε το νερό κρασί για να συνεχίσει το γλέντι, να συνεχίσει η χαρά. Έτσι θέλει ο Θεός τον άνθρωπο. Εμείς θέλουμε τον άνθρωπο μίζερο, γιατί ζούμε τη μιζέρια και θέλουμε κι άλλος να είναι μίζερος. Αυτό είναι ένα στοιχείο αρρωστημένης πνευματικότητας ή όπως λέγει ο Άγιος Παΐσιος, είναι ευλάβεια με ευλάβεια αυτό το πράγμα. Ευλάβεια με ευλάβεια.
Και σχέση με αυτό που λέγει ο Χριστός κάποιος στην νηστεία. Τα πρόσωπα να μην είναι.
Να μην δείχνουν ότι είναι σκυθροπά, μια κακομοιριά, ας πούμε, ότι κάνουμε άσκηση.
Ότι νηστεύουμε.
Αν πας σε ένα μοναστήρι, βλέπεις καμία μοναχή να, είναι έτσι, να έχει κακομοίρικο ύφος, βλέπεις, πας στο Άγιο Όρος, βλέπεις τους παντέρες, μπορεί να δεις πατέρα 90 χρονών και λάμπει το πρόσωπό του, λες και είναι 10 χρονών παιδί.
Μες στη χαρά, σαν παιδί.
Μες στη χαρά και με το αστείο του, με το χιούμορ, το καλό χιούμορ, το προσεκτικό χιούμορ. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, το περιστατικό αυτό με τον Άγιο Αντώνιο, με το τόξο. Το τόξο όσο το τεντώσει, κάποια στιγμή θα σπάσει. Έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να το τεντώνει συνέχεια.
Το γεροντικό.
Από το γεροντικό, με τον Αβά Αντώνιο, τον Άγιο Αντώνιο. Δεν χρειάζεται να το τεντώνει για να σπάσει, να έρθει να εξαντληθεί ο άνθρωπος και να διαλυθεί.
Να το πούμε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν η συνοδεία
του. Είχαν μία στιγμή, μέσα στην ημέρα μία στιγμή που ήταν λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμα. Και φάνηκε παράξενο σε κάποιον που πήγαινε, δηλαδή θεωρούσε ότι θα πρέπει να είναι όλη την ώρα στην άσκηση κτλ. Και πήρε το τόξο ο Άγιος Αντώνιος, λέει τέντωσέ το. Λέει, άμα το τέντωσε παραπάνω θα σπάσει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Λέει, όσο το τεντώνεις, σπάει κάποια στιγμή. Γι' αυτό χρειάζεται και η πνευματική ανάπαυλα. Χρειάζονται οι διακοπές οι θερινές, όπου ο άνθρωπος θα ξεκουραστεί πνευματικά. Πώς θα ξεχωριστεί πνευματικά, πώς θα ξεδιψάσει πνευματικά, αν δεν πιει από το είδωρ το ζών που είναι ο Χριστός. Να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος σε μια γιορτή, σε μια λειτουργία, σε μια πανήγυρη, σε μια Κυριακή. Να ενισχυθεί. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος από αυτή την ξεκούραση. Μην ξεχνάζονται και ο Χριστός με τους μαθητάς του. Τρία χρόνια που περιόδευε, κατά καιρούς αποσυρότανε στην έρημο, μακριά από τον όχλο τον κόσμο και ησύχαζαν.
Νίστευε,
προσευχή και τα λοιπά. Κάνανε και αυτοί, θα λέγαμε, μια διακοπή από το πρόγραμμα. Αυτό είναι οι διακοπές. Διακοπή από το πρόγραμμα. Το μόνο, το έλεγε, νομίζω, σαν να το πούμε, σαν φράση, ένας εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός, πολύ γνωστός, που έλεγε μόνη αδιάκοπη είναι η προσευχή του καλοκαίρι. Δηλαδή ο άνθρωπος, και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουγα, διακοπεύει, ξεκουράζεται την καθημερινότητά του, αλλά δεν σταματάει από την προσευχή. Την εντείνει κιόλας, γιατί του δίνεται η ευκαιρία ακριβώς αυτής της προσευχητικής διάθεσης. Και πράγματι η επαφή μας με το περιβάλλον, όταν φύγουμε από τα τσιμέντα και βρεθούμε μέσα στην κτήση, μέσα στη δημιουργία του Θεού όπως την έκανε, χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου, βρεθεί σε μία ωραία βουνοπλαγιά, σε μία ωραία κοιλάδα, στο απέραντο γαλάζιο, δεν έχεις διάθεση προσευχής. Είναι τυχαίο ότι όλα τα μοναστήρια στον τόπο μας, όλα τα μοναστήρια, είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό, είναι χτισμένα στα πιο ωραία τοπία. Γιατί πράγματι οι πατέρες, οι οποίοι είχαν φιλοκαλικό πνεύμα και αγαπούσαν την ωραιότητα, διάλεγαν τους πιο ωραίους τόπους για να δοξάσουν και να υμνήσουν τον Θεό.
Τα μεγαλεία του Θεού.
Ακριβώς.
Τα μεγαλεία. Τώρα την κουβέντα που κάναμε πριν, πατέρα Γεννάδη, μου θύμισες, και συγγνώμη για τον Ενικό, έτσι, με την πάντα τη δική σας ευλογία.
Έτσι, βέβαια.
Στην κατασκήνωση λοιπόν που πήγαινα και εγώ μικρός στη Ρίζα, στην Τολοκαρνανία, είχαμε τον μακαριστό, τον πατέρα Κοσμά. Μιλήσαμε πριν για τη χαρά αυτή που λέγαμε, την ωραία τη χαρά, τη χριστιανική και τη λεβεντιά. Μας αποκαλούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ λεβέντες. Όλους. Με αυτό το χαμόγελο που μου είπες πριν, που πρέπει να έχει ο Χριστιανός. Και τι εννοούσε με τη λεβεντιά, λεβέντες, τι εννοούσε? Αυτή τη χριστιανική λεβεντιά που πρέπει να έχουμε όλοι μας, ειδικά αυτές τις εποχές, πατέρα Γεννάδια. Είναι η κατασκήνωση τελικά ένας προπομπός, είναι ο πρόδρομος του να μπορούμε αργότερα να συνηθίσουμε, όχι να συνηθίσουμε, να μάθουμε τις διακοπές μας όταν μεγαλώσουμε, γιατί η κατασκήνωση η χριστιανική αυτό μας δίνει. Να κάνουμε αυτό που λέμε τώρα, να εξασκούμε και την πνευματική μας ζωή στις διακοπές.
Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό, γιατί μιλήσαμε για την ελληνική επαρχία που το καλοκαίρι ζωντανεύει πάλι δυστυχώς, διότι το δυστυχώς ότι είναι ζωντανεύει μόνο το καλοκαίρι, διότι το χειμώνα γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ερήμωση στην ελληνική επαρχία, στην Ήπεθρο. Ζωντανεύει ο τόπος μας, ζωντανεύουν τα χωριά μας, ξαναλειτουργούν τα ξοκλήσια, λειτουργούν οι εκκλησίες, μαζεύεται ο κόσμος. Είναι σημαντικό όμως ότι την ίδια περίοδο λειτουργούν και οι κατασκηνώσεις, ιδιαίτερα εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις, υπό την πνευματική και όχι μόνο καθοδήγηση έτσι και εποπτεία ιερών μονών ή των Μητροπόλεων, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο. που πραγματικά είναι μία όαση και μία πρόταση προς τους ορθόδοξους γονείς και όχι μόνο, να εναποθέσουν για μία περίοδο, γιατί τα παιδιά από τη μέρα που κλείνει το σχολείο μέχρι που θα ανοίξει είναι σχεδόν 3 μήνες. Η άδεια των ανθρώπων είναι σχεδόν 2 εβδομάδες στην καλύτερη. Ένα μήνα στην πολύ καλύτερη περίπτωση. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά, πώς θα δαπανίσουν τον χρόνο τους? Τα παρκάρουμε και πάλι στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό, στην τηλεόραση. Και έρχεται η κατασκήνωση, η οποία έχει κάνει σπουδαίο έργο από τότε που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, ιδίως μεταπολεμικά, ας πούμε, που ξέρεις, την περίοδο του μεταπολεμική, είχε σκοπό να ενισχύσει τα παιδιά την περίοδο του καλοκαιριού για να βγάλουν το χειμώνα. Πηγαίναν τα παιδιά σε κατασκηνώσεις, ιδιαίτερα των εκκλησιαστικών οργανώσεων και των Μητροπόλεων την εποχή εκείνη, και τα ζυγίζανε πριν πάνε και αφού γυρίσουν. Και ερχόντουσαν γεμάτα κιλά, ας πούμε, γιατί τρώγανε πολύ καλύτερα από ό,τι τρώγανε στο σπίτι τους, λόγω των οικονομικών δυσκολιών των ανθρώπων εκείνη την εποχή, για να βγάλουν το χειμώνα. Σπουδαίο και αυτό το έργο ως κοινωνική πρόσφορα. Το σημαντικότερο όμως είναι και η πνευματική πρόσφορα. Που ακριβώς την περίοδο αυτή εγώ έχω διακονήσει για πολλά χρόνια σε κατασκηνώσεις και σαν ομαδάρχης και σαν κατηχητής. Έχω τις καλύτερες των αναμνήσεων και πάντα τις φέρω στο μυαλό μου και πάντοτε έτσι τις συζητώ, γιατί γίνεται πολύ σπουδαίο. Γιατί την περίοδο αυτή εναποθέτεις το παιδί σου στην μέρημνα της Εκκλησίας, τη φροντίδα της Εκκλησίας, να περάσει μία περίοδο σημαντική γι' αυτό. Όσο έργο γίνεται ένα χρόνο στο κατηχητικό, γίνεται 2 εβδομάδες στην κατασκήνωση. Κοινωνικοποιείται το παιδί, βρίσκεται με άλλα 10 παιδιά μέσα σε μία σκηνή. Σημαντικότατο αυτό. Απέχει για 2 εβδομάδες από υπολογιστές, κομπιούτερ, τάμπλετ, κινητά, τηλεοράσεις. Επίσης σημαντικότατο αυτό, αποτοξίνωση το παιδί. Έρχεται σε επαφή με την ύπαιθρο, με την γη, με τη θάλασσα. Παίζει παιχνίδια που δεν μπορεί να παίξει όλο το χειμώνα δυστυχώς. Έρχεται σε επαφή με φίλους, κάνει καινούριους φίλους.
Μοιράζεται.
Και μοιράζεται και έχει, θα λέγαμε, μια κοινοβιακή ζωή σαν το μοναστήρι. Κοινό εγερτήριο, κοινή προσευχή, κοινή τράπεζα, κοινή ενασχόληση, κοινή καθημερινότητα, κοινή καθαριότητα. Καθαρίζουμε τα παιδιά το θάλαμό τους. Μαθαίνουν δηλαδή να είναι υπεύθυνα παιδιά. Δεν πάμε στην κατασκήνωση για να τα κάνουμε καλόγερους, καλόγρες και παπάδες, αυτά που ακούμε συνήθως, τα χαζά.
Αλλά αυτά είναι εδώ.
Λοιπόν, πάνε τα παιδιά στην κατασκήνωση ιδιαίτερα. Πήγα κάποτε σε μια κοσμική κατασκήνωση, ένα εργαστός ομαδάρχης. Την τρίτη μέρα έφυγα. Ούτε ακραίος είμαι, ούτε κανένα ζηλωτικό πνεύμα έχω, αλλά φαντάζεσαι ότι από αυτά που είδα σηκώθηκα και έφυγα.
Όχι, αλήθεια. Έχω εμπειρία και από τις δύο κατασκήνωσεις.
Ενώ οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις δίνουν στο παιδί αφορμές να κοινωνικοποιηθεί. Μας το λένε οι ίδιοι γονείς. Τι κάνατε, λέει στα παιδιά, έρχεται, γυρίζει το παιδί μετά, στρώνει το κρεβάτι του, κάνει το σταυρό του πριν το φαγητό, μαζεύει το πιάτο του, το βάζει στο πλυντήριο μόνο του. Μέσα σε 2 εβδομάδες καταλαβαίνεις τι δουλειά γίνεται σε αυτή. Είναι σπουδαίο το έργο.
Παίρνει μέρος στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
Και βέβαια συμμετέχει και σε αυτό ακριβώς, διότι έχουμε την κοινή καθημερινή προσευχή. Προσευχή το πρωί που θα ξυπνήσουμε, με την έπαρση της σημαίας μας και τον εθνικό ύμνο. Το βράδυ κοινή προσευχή πριν την κατάκληση. Προσευχή στο τραπέζι. Που σήμερα τα παιδιά όχι μόνο δεν κάνουν προσευχή στο τραπέζι, δεν κάθονται στο τραπέζι να φάνε λόγω του προγράμματος. Έρχεται το παιδί να αφήσει τη σάκα του σχολείου, να πάρει τη σάκα του φροντιστηρίου. Η μητέρα δουλεύει, ο πατέρας δουλεύει. Μία Κυριακή μένει αν θα βρεθούν στο τραπέζι το κοινό να φάει η οικογένεια. Εκεί δυστυχώς μας έχουν φέρει και έχουν φέρει την κατάσταση της κοινωνίας σήμερα. Και απορούμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, αφού στην ουσία εργάζονται για τη διάλυση της οικογένειας. Και έρχεται η Εκκλησία να ενισχύσει αυτόν τον θεσμό της οικογένειας, γιατί είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας σήμερα. Ασχέτως αν ακριβώς πολεμείται, για διαφόρους λόγους που κατά καιρούς έχουμε αναφέρει, αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Είναι σπουδαίο αυτό το έργο που γίνεται λοιπόν στις κατασκηνώσεις και δίνεται μια ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν πράγματα, να ζήσουν, να κάνουν παρέες. Εγώ ήμουν λαϊκός στις κατασκηνώσεις. Τελευταία χρονιά πήγα το 2019, μετά μιας έπιασε ο κορονοϊός. Μετά πήγα στο μοναστήρι και εγώ έγινα μοναχός, ιερέας. Ακόμα και σήμερα, παιδιά, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε ακόμα και στον δρόμο, με βλέπουν, με αναγνωρίζουν και έρχονται να με χαιρετήσουν και θυμούνται τότε που στην κατασκήνωση, τότε που παίξαμε, τότε που κάναμε εκείνο, τότε που κάναμε το άλλο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη αυτή της Εκκλησίας. θεωρώ ότι θα δώσουμε μεγάλο λόγο στο Θεό για τα χιλιάδες παιδιά που περάσαν από τα χέρια μας την περίοδο που διακονήσαμε τις κατασκηνώσεις, γιατί για αυτά τα παιδιά είμαστε υπεύθυνοι εμείς, γιατί κληθήκαμε να τους δώσουμε Χριστό, κάτι που όλη τη διάρκεια του χρόνου πολλές φορές δεν τους προσφέρεται. Είναι πολύ σημαντικό.
Και επίσης η πνευματική ζωή μέσα από όλα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις έχει μεγάλο ρόλο, είναι σημείο αναφοράς η πνευματική ζωή.
Πολλές φορές έκανα και ως ομαδάρχης αλλά και ως αρχηγός τις συνάξεις και μίλαγα στα παιδιά και καμιά φορά, ξέρεις, είμαι και λίγο λαλίστας, μίλαγα λίγο παραπάνω, μου λέγανε όλοι οι ομαδάρχες, ξέρεις αρχηγέ, μήπως πρέπει λίγο να περιορίσουμε το αγιογραφικό, λίγο είναι κουραστικό κτλ. Λέω, όχι, λέω, δεν θα το περιορίσουμε. Αυτή είναι η βάση μας. Αυτή και το μυστήριο της Ευχαριστίας. Και το ρώτημα ήταν, κάναμε βραδινή λειτουργία, σαν αγρυπνία τώρα για τα παιδιά. Και μετά πηγαίναμε στο γήπεδο και τρώγαμε. Είχαμε συνήθως έτσι σουβλάκια μετά την αγρυπνία. Βάζαμε ωραία μουσική παραδοσιακή και κάναμε σαν ένα γλέντι μετά την αγρυπνία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο για τα παιδιά. Πρωτόγνωρες εμπειρίες. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό γιατί εκεί εμείς κάνουμε σπορά. Δεν θα θερήσω στις 2 εβδομάδες. Κάνω σπορά. Θα θερήσει ο Θεός όταν πρέπει. Όλα αυτά που ακούσαν τότε και δεν τα καταλάβαν τις δώσαν σημασία, θα τους βγουν καθοδόν μπροστά και θα θυμηθούν ίσως ότι κάποτε ένας αρχηγός, ένας ομαδάρχης, όχι μόνο εγώ, ο καθένας από τους ομαδάρχες που διακονούμε τις κατασκηνώσεις εκκλησιαστικές, κάτι μου είπε, κάπου με βοήθησε, κάπου με παρηγόρησε και αυτή η αγαθή ανάμνηση θα είναι τροφή διαρκείας για τον άνθρωπο.
Άρα στο βάλουμε στο μυαλό μας, να στο έχουμε με αυτή την εκπομπή, να πάρουμε και εμείς αυτή την τροφή που μας λέει ο πατήρ Γενάδιος για τις θερινές διακοπές μας φέτος, να έχουμε στο μυαλό μας και την πνευματική ζωή, μην την ξεχάσουμε, μην την αμελήσουμε, να πάμε στην εκκλησία, να συνεχίσουμε να εξομολογηθούμε και στις διακοπές που θα πάμε και να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Γενάδιο, τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο, αρχισυντάκτη του διαδικτυακού περιοδικού Πεμπτουσία, Λόγον Αγαθό, και μιλήσαμε για τις θερινές διακοπές και την πνευματική ζωή. Κλείνοντας, πατέρα Γενάδιο, να σας ευχαριστήσουμε για όλα και για την προσευχή σας και για τις ευχές σας, αλλά και για τη μεγάλη φροντίδα που έχετε και στο ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις το εξής: όλα αυτά μας οδηγούν πού και απότερος στόχος μας ποιος είναι? Η ουράνια βασιλεία του Θεού μας, δεν είναι?
Βέβαια, οι εντολές του Θεού ισχύουν χειμώνα καλοκαίρι. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η θέωση, είναι η καταχάριν αγιότητα. Η προσευχή δεν έχει διακοπή. Συνεχίζουμε και πορευόμαστε με ακριβώς σκοπό να κάνουμε όσο τώρα την περίοδο αυτή ποιοτικές διακοπές, με στόχο να γυρίσουμε πίσω στην καθημερινότητά μας ανανεωμένη πνευματικά, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες προκλήσεις του μέλλοντος που φέρνει η ζωή. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, είναι η αγιότητα, είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι ένας αγώνας. Δεν πάβει, αλλά έχει δροσιές στιγμές πνευματικής ανάπαυσης και ανάπαυλας όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν και την περίοδο αυτή του θέρους, που θα δίνουμε την προσευχή μας με τις παρακλήσεις, με τις θείες λειτουργίες, με τα πανηγύρια, με όλα αυτά, ακριβώς ο άνθρωπος να ενισχυθεί πνευματικά, ώστε επιστρέφοντας στο κέντρο της ζωής του, στην καθημερινότητά του, να είναι ενισχυμένος για να μπορέσει να σηκώσει το σταυρό της καθημερινότητας και να έχει έτσι στιγμές ανάπαυσης και δροσιάς τον χειμώνα που μας έρχεται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γενάδια, να εύχεστε και να μας ευλογείτε.
Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, ευχαριστούμε για όλα, αγαπητέ Δημήτρη, για τον κόπο τον οποίο κάνετε όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στο Ινστιτούτο της Μονής και στην Πεμπτουσία TV και στην Πεμπτουσία TGR και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και όλα αυτά τα οποία κάνουμε με την ευχή του Γέροντα Εφραίμ, ακριβώς για να ενισχύσουμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις μας πνευματικά τους ανθρώπους που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας και μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια τώρα. Ακριβώς διότι πάντοτε και η Μονή μας γνωρίζει πολύ καλά, με το ένα πόδι θα λέγαμε ήταν πάντοτε στον ησυχασμό και με το άλλο στην Ιεραποστολή. Μια Ιεραποστολή κάνουμε και εμείς εδώ και ευχαριστούμε που έχουμε εσάς ως συνεργάτες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το Ιεραποστολικό έργο και να το συνεχίσουμε. Ας έχουμε λοιπόν ένα καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.
Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γενάδιο.
Του Κύριου, αμήν.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.